Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні у програмі «Як зберегти об'єднану Європу об'єднаною».
I don't see eastern countries in one group and western countries in another one. Why should that be?
Білорусь налагоджує діалог з Європою.
Проте з іншим провідним гравцем на міжнародному полі Сполученими Штатами Америки у Білорусі особливої активізації взаємин непомітно.
Музей сталінського терору незабаром запрацює у Варшаві.
Ми хочемо в цьому місці зробити музеум, яке через призмат того арешту слідчого на Кошиковій покаже цілість репресії того систему.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Румунського військового підозрюють у шпигунстві на користь України. За офіційними даними румунської влади, місцевого військового разом із громадянином Болгарії заарештували за звинуваченнями у шпигунстві та державній зраді. За даними слідства, Флорічел Аким передавав таємну військову інформацію від 2002 по 2007 рік своєму болгарському приятелеві Зіколову, який у свою чергу передавав цю інформацію до представника України в Бухаресті. Румунія, на відміну від України, є членом НАТО. Перший секретар інформаційного центру посольства України в Румунії Петро Макаренко повідомив сьогодні радіо «Свобода».
На даний час коментарів посольство не дає, тому найближчим часом буде або прес-реліз, або якийсь прес-комюніке. На сайті посольства, скоріш за все, це буде таким чином. На даний час без коментарів. Я 5 разів вам повторю, тому можете не запитувати більше.
Повідомив Радіо «Свобода» представник посольства України в Бухаресті. Останнього тижня президент Румунії Траян Басеско скасував свій візит до України без пояснення конкретних причин. Росія виступає проти будь-яких розмінів зі Сполученими Штатами в питаннях іранської ядерної програми і розміщення елементів американської системи ПРО в Європі. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, перебуваючи в Мадриді і коментуючи інформацію про лист від президента Сполучених Штатів.
Мы действительно переписываемся, это тоже отрицать бессмысленно. Но если говорить о каких-то разменах или обменах, то могу вам сказать, что таким образом вопросы не ставились, потому что это непродуктивно.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Барак Обама в листі до Медведєва висловив готовність відмовитися від розміщення в Європі елементів системи протиракетної оборони, якби Росія переконала Іран припинити розробки ядерної зброї та ракет далекого радіусу дії. В прес-службі Кремля підтвердили отримання листа, однак заявили, що конкретних пропозицій в ньому не було. Суд відхилив клопотання захисників Ходорковського. Хамовницький суд Москви сьогодні відхилив клопотання адвокатів Михайла Ходорковського та Платона Лєбєдєва про відсторонення державного звинувачення на процесі в новій кримінальній справі проти колишніх співвласників ЮКОСа. Попереднє слухання справи почалося сьогодні в закритому режимі. У місті Кельн в Німеччині обвалилася будова архіву. Більшість працівників встигли покинути будову, однак 9 осіб вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами. Так повідомляє телекомпанія CNN, посилаючись на місце. На місці аварії працюють понад 100 пожежників. Причини обвалу будови архіву поки що невідомі. Управляючий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан підтримав виділення Вірменії стабілізаційного кредиту розміром в 540 мільйонів доларів. У заяві голови МВФ мовиться, що кінцеве рішення з цього питання має бути вже на цьому тижні ухвалене Радою директорів. І ще одна вістка: у Празі в віці 86 років помер Ян Владіслав, автор першого повного перекладу на чеську мову «Зів'ялого листя» Івана Франка. Поет і перекладач Ян Владіслав займався українською літературою впродовж всього свого життя, з Праги повідомляє Оксана Пеленська.
Українською мовою Ян Владислав захопився ще студентом Карлового університету. Зокрема, вивчити її допоміг йому відомий історик Орест Зілинський. Особливо Яна Владислава захопила франкова поезія. Над «Зів'ялим листям» він працював понад 4 десятиліття. Вперше в Празі вийшов у світ повний переклад «Зів'ялого листя» наприкінці 2007 року. Нині вже книжка належить до букіністичних раритетів. У Чехів поет і перекладач Ян Владислав заслужив повагу своєю мужньою громадянською позицією. Він один з тих, хто ставив підпис під антикомуністичною хартією 77 і активно займався самвидавом.
Ви слухали коротке повідомлення про найновіші події у Європі. Продовжуємо європейську свободу. Мов, за іронією долі, саме у період святкування п'ятиріччя вступу нових країн Східної та Центральної Європи до Європейського Союзу все частіше виникає питання, а як зберегти об'єднану Європу об'єднаною? Після останнього неформального саміту, що відбувся у Празі, чіткіше проглядається непорозуміння між заможнішою старою Європою та новими державами, які набули членства після 2004 року. Проте аналітики говорять про існування тільки економічного розподілу на табори. У політичному плані питання єдності та солідарності Європи майже не стоїть. Європа об'єднана і такою залишиться, вважають брюссельські експерти. Деталі повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
На неформальному саміті 27 лідерів європейських країн, що відбувся позавчора, була відкинута ідея створення цілісної програми порятунку для країн центру та сходу Європи, тобто для тих, чиї економіки потерпають від кризи найбільше. Ідея угорських лідерів заснувати спеціальний допомоговий фонд не отримала підтримки на саміті. На думку чеського прем'єр-міністра Мірика Тополяника, такий підхід передбачає поділ на старих та нових членів, на схід і захід. І саме тому голови держав та урядів країн Європи від нього й відмовилися, аргументує чеський лідер. Лідери східних країн змалювали своїм західним колегам дещо апокаліптичну перспективу, якщо вони не отримують їхньої підтримки. Обвал економік на Сході може призвести до масової трудової міграції на Захід, пояснювали вони. Проте ці прогнози не змінили позиції керівників Старої Європи. З огляду на девальвацію національних валют, деякі східні лідери висунули пропозицію переглянути умови приєднання нових країн до зони єдиної європейської валюти. Терміни для переходу на євро треба скоротити, заявили вони. Проте жодної зміни темпів чи пом'якшень цього процесу все ж не передбачено. Представники Єврокомісії також висловлюють впевненість у позитивних наслідках саміту, бо він став черговим доказом руху вперед на шляху до спільної орієнтації, говорить речник Європейської комісії Йоганнес Лейтенбергер.
Has certainly helped to consolidate the consensus among the 27.
Саміт безумовно допоміг консолідувати консенсус між 27 країнами. Ми побачили, що незважаючи на різну ситуацію у різних країнах Євросоюзу, все ж є бажання рухатися в одному напрямку. Гадаю, заяви про можливе виникнення розколу між країнами ЄС не мають жодних підстав.
Заявив представник Єврокомісії. Натомість генеральний директор Міжнародного валютного фонду Домінік Страус-Кан щойно заявив, що, на жаль, позачерговий саміт Євросоюзу показав європейців не з найкращого боку. Євросоюз не має єдиної відповіді на кризу, зазначив він у інтерв'ю американському радіо. І додав, що на саміті європейські лідери показали свою неспроможність ухвалювати спільні рішення. На думку голови Міжнародного валютного фонду, одна з головних проблем Європи – це відсутність спільної економічної політики та дієвих механізмів, що мали б застосовуватися у кризові періоди. Проте європейські країни Сходу та Заходу відрізняються тільки рівнем вразливості перед кризою. На думку аналітиків, політичного розколу на табори поки що не спостерігається. Економічна залізна завіса може виникнути, хоча політична воля зберегти єдність Європи все ще доволі велика, вважає політолог Себастьян Курпас з Центру європейських політичних досліджень.
Basically, we've seen in the last weeks that there's concern about the bank space.
Загалом, останніми тижнями ми спостерігаємо занепокоєння тим, що західні банки забирають свої капітали з банків країн Східної Європи. При цьому ці країни залишаються без грошей, від яких вони залежать. Проте у політичному сенсі залізної завіси я не бачу. Я не можу уявити у політичній перспективі східні країни в одному таборі, а західні в іншому. Та й чому б це мало статися?
Запитує політолог Себастьян Курпас. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Білорусь відновлює діалог з Європейським Союзом. Оголошена президентом Білорусі політика лібералізації та визволення з тюрем політичних в'язнів принесли офіційному Мінську перші успіхи у цьому процесі. Однак зі Сполученими Штатами Америки Білорусь тим часом не може налагодити кращі взаємини. Чому? Про це детальніше розповідає Валерій Каліновський.
Виглядає, що офіційний Мінськ нарешті прорвав міжнародну ізоляцію, яка тривала більше 10 років. Минулого місяця Білорусь відвідав верховний представник ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Хав'єр Солана. Цього місяця до Мінська прибуде з візитом єврокомісар із зовнішніх стосунків Беніта Фереро-Вальнер. До жовтня минулого року тривала офіційна заборона Брюсселя на такі контакти. Після того, як в Білорусі випустили на волю політв'язнів, цю заборону було знято. Наразі Брюссель розглядає Білорусь як одного з потенційних учасників своєї програми «Східне партнерство». Чи дійсно запросять Білорусь до цієї програми, стане зрозуміло на травневому саміті ЄС у Празі. Підготовкою до цього рішення і викликані ці чисельні візити з Брюсселя до Мінська. Білоруські власті позитивно ставляться і до діалогу з ЄС, і до програми «Східне партнерство». Проте з іншим провідним гравцем на міжнародному полі – Сполученими Штатами Америки – у Білорусі особливої активізації взаємин непомітно. Днями Держдепартамент заявив, що нічого не міняє у своїй політиці стосовно Білорусі. МЗС Білорусі також відмовилось від позитивних прогнозів щодо взаємин із Вашингтоном. Білорусь та США досі не можуть поновити рівень дипломатичного представництва. У Вашингтоні та Мінську наразі перебувають не посли, а тимчасові повірені в справах. До мінімуму обмежена і кількість дипломатів в обох посольствах. Однією з причин цього, на думку мінського політолога Олексія Короля, є традиційний антиамериканізм офіційного Мінська, а також більш принципове ставлення Вашингтона до подій в Білорусі.
Позиція Америки завжди була.
Позиція Америки завжди відрізнялася від позиції ЄС своєю більш послідовною лінією, де від Мінська вимагаються дії крок за кроком і відповіді на кожен крок. Такої відповіді з боку Білорусі наразі не відбувається.
По сутності і не відбувається.
За словами представників білоруського МЗС, на поступки перш за все мають піти Сполучені Штати, які раніше запровадили візові та фінансові обмеження стосовно білоруського керівництва, а також економічні санкції проти компаній концерну «Білнафтахім», близького до Олександра Лукашенка. Економічні санкції Сполучених Штатів наразі призупинені на 3 місяці. Що буде далі, залежить в тому числі і від розвитку взаємин Білорусі та ЄС. Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі Джонатан Мур заявив Свободі, що Сполучені Штати продовжують координувати свою політику стосовно Білорусі з Євросоюзом, в тому числі і відносно санкцій. Ми будемо чекати майбутнього рішення ЄС щодо санкцій на адресу Білорусі. Чекатимемо рішень на саміті Євросоюзу в Празі в травні цього року. Та будемо далі мати тісний діалог з Європою стосовно Білорусі. За словами Джонатана Мура, для повного скасування санкцій США проти офіційного Мінська останньому не потрібно йти на якісь поступки Вашингтону, а потрібно те, чого вимагає і багато громадян Білорусі – вільні вибори, свобода ЗМІ та зібрань, дотримання прав людини.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Невдовзі Європа матиме 3 музеї сталінського терору. Перший створено 7 років тому в Угорщині. Такий музей також працює в литовській столиці Вільнюсі, в будинку, що його колись займало КДБ. І ось у Варшаві, у підвалах колишнього Міністерства безпеки, невдовзі відчинить двері музей сталінського терору. Новий заклад має стати черговим елементом нової історичної політики Польщі. Про це розповідає Єва Поштар.
Минулого тижня представники Міністерства юстиції Польщі передали ключі від підвалу свого будинку ініціаторам створення музею сталінського періоду, працівникам музею Варшавського повстання. Чому саме їм доручено створити найновіший музейний заклад? За всіма рейтингами популярності музей Варшавського повстання користується небувалим зацікавленням польської молоді. Це тому, що молодий відвідувач цього музею завдяки сучасним мультимедійним засобам має шанс потрапити в центр подій та брати участь у віртуальних боях з нацистами на вулицях Варшави. Подібний формат виставки має бути задіяний у створенні нового Варшавського музею сталінського терору. Координатор проєкту, співробітник Музею Варшавського повстання Пьотр Сливовський наголошує, що ідея створення нового музею універсальна.
То не буде музеум того конкретного місця.
Це не буде музей, прив'язаний до одного місця. Ми не хочемо створити експозицію лише слідчого ізолятора, що колись був у Варшаві. Хочемо створити музей, де відвідувачам показуватимемо в цілому репресії сталінського періоду в Польщі, побачені через призму саме цього слідчого ізолятора.
Покаже цілість репресії. І того систему.
Ідея створення цього музею вписується в інші проекти з числа так званої нової історичної політики Польщі, яка серед іншого має зацікавити молодь історією ХХ століття. Треба зазначити, що при здійсненні цього та інших проєктів з Музеєм Варшавського повстання тісно співпрацює Інститут національної пам'яті. Ця установа також має намір виходити на зустріч польській молоді. Про це розповів речник Інституту національної пам'яті Андрій Арсенюк.
Організує ферії з інститутом, де приходять молоді люди.
Наприклад, пропонуємо шкільній молоді активно проводити разом з нами зимові канікули. Час дозвілля поєднується з участю у навчаннях з історії, лекціях та інших починаннях, що мають на меті, серед іншого, зацікавити молоде покоління у поширенні історичних знань. Інститут створює також віртуальні музеї, відкриває історичні вебсайти про різні аспекти історії, наприклад, про виникнення руху «Солідарність», запровадження в країні воєнного стану.
13 грудня, чи стан воєнний, серпень 80.
Координатор проєкту Музею сталінського терору Пьотр Шлівовський говорить, що позитивом проєкту є його автентичність.
Оцінюючи сон цели, коритажі, цей уклад того всього, дві, замки, то ще нічого не змінило.
Безумовно, там автентичні келії, коридори, замки на дверях. Ми зараз почали реставраційні роботи стосовно збереження написів на стінах, що їх зробили в'язні. Зараз головне наше завдання полягає у тому, щоб усі ці історичні пам'ятки відкрити та зберегти.
Bardzo ważne dla nas, żeby te wszystkie napisy jakby odkryć i zakonserwować.
Nyní Muzeum Stalińskiego Terroru póki co zajmuje 6 tajemnych kamer. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
W ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Європейський Союз надає Рівненщині чергову допомогу.
Змусити правоохоронців чітко дотримуватися букви українського та міжнародного законодавства – таку мету поставили перед собою львівські правники, котрі зініціювали проект, підтриманий Єврокомісією.
Сьогодні ми пізнаємо таємниці сицилійської Катанії у рубриці «Мандруємо Європою».
Questo fatto è avvenuto nella notte, il velo era bianco e il cappello era nero.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети не виключають в Україні соціального хаосу і безладу, якщо владі не вдасться перебороти найбільш негативні риси цієї країни. Експерти зауважують, що запобігти гіршим сценаріям у Києві можна лише внаслідок комплексних заходів, які включали б не лише політичне примирення еліт, а й повне використання позики Міжнародного валютного фонду та реальної фінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Це питання, як інформують деякі газети, обговорюватимуть у середу під час візиту Юлії Тимошенко до Парижа. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Російська незалежна газета пише, що вимоги Міжнародного валютного фонду до української влади як умови відновлення виплат Києву чергових траншів 17-мільярдного кредиту Міжнародного валютного фонду є дуже жорсткими. Йдеться про замороження, збільшення мінімальних зарплат та індексацій соціальних виплат в Україні, значне збільшення плати за газ та електроенергію, відмова від дотацій підприємств Теплокомуненерго, уведення ринку землі сільськогосподарського призначення, блокування приватизації в Україні. Партія регіонів в особі Миколи Азарова відмовилася підписати документ на отримання кредиту Міжнародного валютного фонду на таких умовах, бо там бачать у разі цього різке погіршення становища пересічних українців, пише «Незалежна газета». Голова Верховної Ради Володимир Литвин раніше заявив, що виконання умов Міжнародного валютного фонду погрожує Україні соціальним вибухом. Російське видання цитує експертів та банкірів, які кажуть, що економічні українські показники сьогодні вже важко прогнозувати, бо вони стають щодень то гіршими. Один з урядовців у Києві сказав «Незалежній газеті», що за умов наростання безробіття і невиплат зарплати кредит Міжнародного валютного фонду навряд чи врятує ситуацію. Кінець цитати. На думку джерела газети, Україні необхідна негайна допомога Європейського Союзу, і про це, як інформує московський часопис, ітиметься під час зустрічі Юлії Тимошенко і Ніколя Саркозі у середу в Парижі. «Незалежна газета» також інформує про пропозицію російського президента Дмитра Медведєва, який виступає за створення міжнародного пулу для порятунку України і гарантування насамперед її газової платоспроможності. Впливова лондонська Financial Times сумнівається, що Європейський Союз навряд чи захоче субсидувати Україну, але, на думку цієї газети, Брюссель міг би прискорити процес укладення угоди про вільну торгівлю з Києвом і полегшив би візовий режим. Однак найбільш вагомим сигналом про допомогу з боку Європейського Союзу для Києва став би натяк на можливий у майбутньому вступ України до Європейського Союзу, що дало б Києву, цитую, політичний якір, за який могли б утриматися українські політики. Кінець цитати. Ця газета також попереджає про ризик безладу в Україні, якщо не вдасться уникнути найбільш небезпечних перспектив – краху банківської системи, повного розчарування іноземних інвесторів, загострення політичної боротьби всередині країни. International Herald Tribune зауважує, що, цитую, в Україні політика – це своєрідна жорстка боротьба без правил в рингу. Кінець цитати. Газета не виключає подальших важких ускладнень в цій державі, які можуть вилитися навіть, цитую, новий заколот розбрат. Кінець цитати. International Herald Tribune не виключає, що може саме складні перипетії разом із соціальними виступами, загальними перевиборами можуть стати новим поштовхом до реформ і перезавантаження політичної системи в Україні. Це видання також зауважує, що реформатори в Україні могли б покластися на Юлію Тимошенко, якби вона подолала свою надмірну схильність до популізму. Але, на думку International Herald Tribune, Тимошенко необхідно буде докласти чимало зусиль, щоб повернутися на першу позицію в опитуваннях. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Упродовж півроку Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» допомагала благодійній організації «Твоє право» з міста Львова впроваджувати проєкт щодо усунення випадків застосування катувань та жорстокого поводження працівників міліції із затриманими. Проєкт був реалізований за підтримки Ради Європи. У перебігу його здійснення з'ясувалося, іноді працівники міліції порушують права людини, навіть не усвідомлюючи того, що вони роблять, розповідає Валентина Одарченко.
Велика кількість програних Україною справ за позовами власних громадян до Європейського суду досить часто є результатом процесуальних порушень у ході дізнання і досудового слідства, розповідає голова Рівненської організації Комітету виборців України Олексій Горецький.
Європейський суд яким чином потрактував це? Що якщо людина знаходиться під владою державних інституцій, в даному разі правоохоронних органів, значить всю відповідальність, навіть за відсутність належних доказів про те, що були завдані прямі, наприклад, там побої, мордування або інші незаконні речі, має нести держава.
Змусити правоохоронців чітко дотримуватися букви українського та міжнародного законодавства – таку мету поставили перед собою львівські правники, котрі зініціювали проект, підтриманий Єврокомісією. До нього долучилися рівненські, чернівецькі та закарпатські правозахисні організації. На Рівненщині моніторинг дотримання прав затриманих та підозрюваних здійснювали мобільні групи, утворені з представників громадськості та правоохоронців. Як повідомив представник міністра з дотримання прав людини у Рівненській області В'ячеслав Свірець,
мобільна група, вона покликала боротись саме з такими випадками, коли щодо особи немає достатніх даних про те, що саме вона вчинила злочин, її безпідставно звинувачують у вчиненні адміністративного правопорушення, затримали, сфальсифікували протокол, а через кілька днів зізнався.
Перевірка документації та самих установ виявила та дозволила усунути недоліки, які ставили під сумнів роботу міліції, розповідає Олексій Горецький.
Окремі питання, які пов'язані із триманням осіб в черговій частині за рішенням суду, коли відповідно вона вже має бути поміщена в ізолятор тимчасового тримання. Стоїть знову ж таки так само питання, чи може на цьому етапі, виходячи із фізичних таких от моментів, вчинені різні заходи по відношенню до людей.
А ще основні зафіксовані порушення були пов'язані з незнанням або неглибоким знанням законодавства, як самими міліціонерами, так і затриманими громадянами, правозахисники вирішили провести тренінги серед правоохоронців та розповсюдити брошури «Права затриманих. Міжнародні стандарти». Перевірили більше сотні повідомлень і скарг. Більше двох десятків із них могли стати причиною скасування вироку. Скажімо, відсутність безперешкодного доступу до питної води у багатьох країнах відноситься до категорії катування. Під час реалізації проекту кілька десятків громадян отримали відповідну юридичну консультацію і правову допомогу для поновлення своїх прав. Проект за сприяння ЄС завершився, однак моніторингові групи та громадська рада продовжують діяти. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
В ефірі «Європейська свобода» і зараз, шановні слухачі, налаштовуйтесь на рубрику «Мандруємо Європою».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Італійський острів Сицилія щедрий на сонце і світло за будь-якої пори року. Тож важко уявити, що у цих краях може існувати так зване «темне місто». Але воно є, і назва йому – Катанія. Таємниці поселення відкриваємо з Наталкою Кудрик.
Я на іонічному узбережжі Сицилії, неподалік від найвищого діючого вулкану Європи – Етна. Маючи такого грізного сусіда, не дивно, що поселення зазнавало руйнування внаслідок природних катаклізмів. Сьогодні це гамірливе робітниче місто біля моря. Його вважають промисловим центром острова. Барокові будівлі і монументи Катанії зведені з чорного вулканічного каменя, деякі – з білого вапняка. Ось чому місто видається темним та сірим, але водночас його називають найсвітлішим. У Катанії сонце світить довше, ніж будь-де в Італії – понад 2,5 тисячі годин на рік. За гарної погоди, яка тут майже завжди, вибралася на прогулянку між палацами і соборами часів Римської імперії та середньовіччя. У серці на площі Дуомо головний монумент, він же символ міста – слон Катанії. Фігура тварини з чорного вулканічного каменя, а над нею височіє білий єгипетський обеліск із граніту. Внизу хлюпочуть невеличкі водограї. Є в Катанії ще одна постать, яку надто шанують місцеві жителі. Це свята покровителька, мучениця Агата. З її іменем пов'язані багато місць та об'єктів. Щороку покровительці присвячують велику церемонію. На початку лютого, прославляючи святу Агату, вулицями Катанії влаштовують церковну ходу. Місцева вчителька сеньора Маріанна була учасницею таких церемоній, і вона розповідає докладніше.
Члени релігійних осередків і всі бажаючі крокують зі свічками, хоругвами та зображеннями святої. Всі одягнені у білому і в чорних кепках, бо саме біла хустина святої Агати однієї ночі врятувала місто від вулканічної лави.
Від святих будівель поринаю у галасливе місце, де пульсує народне життя Катанії. Рибний ярмарок «Ля Пескерія» славиться на всю Сицилію. Різноголосся продавців і покупців, різноманіття запахів, смаків і кольорів. На базарних ядках не тільки риба з моря, а й свіжі м'ясомолочні продукти, фрукти та овочі. Дещо з цього асортименту люб'язно пропонують скуштувати.
У розпал сезону цитрусових я обрала червоний сицилійський апельсин. Його вирощують на схилах вулкану Етна, де в землі багато мінералів. Наповнений вітамінами, фрукт соковитий і поживний. А його кисло-солодкий присмак – як ще одне незабутнє враження від темпераментної Сицилії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, місто Катанія.
Сапоре ді сале, сапоре ді мале. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto.
posto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спростовує заяви президента Віктора Ющенка про порушення досягнутих напередодні домовленостей. Демократія є демократія. Іноді потрібно приймати позицію окремих депутатів, сказала Юлія Тимошенко. Раніше сьогодні речниця президента Ірина Ванникова, яка оприлюднувала позицію БЮТ, голосуючи за відставку Огриска, порушила домовленості про узгоджені дії, досягнуті під час останньої зустрічі президента з прем'єром, спікером та головою Нацбанку. Сьогодні народні депутати відправили у відставку міністра закордонних справ Володимира Огриска. За його звільнення, зокрема, проголосували 49 представників БЮТ. Зарплату керівництва країни зменшили вдвічі. Верховна Рада доручила Кабінету міністрів упорядкувати заробітні плати президента, голови парламенту, прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, народних депутатів і вищих державних службовців, тимчасово до січня 2010 року, скоротивши в два рази максимальний розмір їхніх заробітних плат. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосували 374 депутати при необхідних 226. Ситуацію коментує лідер фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
В нинішніх умовах це не так вплине на фінансову ситуацію в країні в практичному контексті, але в моральному плані це є правильне рішення. Тим більше, якщо подивитися на тлі аналогічних рішень парламентів інших країн Європи, то це виглядає достатньо послідовно.
Постанова, яка набуває чинності з моменту ухвалення, також стосується керівників судових органів влади, прокуратури і міліції. За скорочення зарплат чиновників раніше виступали, зокрема, спікер Володимир Литвин, прем'єр Юлія Тимошенко і голова секретаріату Віктор Балога. У німецькому місті Кельні обвалився будинок архіву. Більшість працівників архіву встигли залишити приміщення, однак 9 осіб вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами, повідомляє американська телекомпанія CNN, посилаючись на місцеві ЗМІ. На місці аварії працюють понад 100 пожежників. Причини обвалу будинку поки що невідомі. Радован Караджич відмовляється визнати себе винним. Сьогодні колишній лідер боснійських сербів постав перед Гаазьким міжнародним трибуналом за воєнних злочинів у колишній Югославії і вкотре відмовився відповісти на запитання, чи визнає він себе винним. Суддя підсумував, що в такому випадку він запише в протокол, що Караджич не визнає свою провину по всіх 11 пунктах звинувачення. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 3 березня, в студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Верховна Рада звільнила Володимира Огриска. Чи виживе коаліція?
І в даному випадку блок Юлії Тимошенко ще раз продемонстрував, що він, власне, позиціонує себе як політична сила, яка шукає підтримки на президентських виборах від російського політичного керівництва.
Чи відмовляться Сполучені Штати від протиракетного щиту в Європі? В центрі уваги світу листування президентів Америки і Росії.
Ми дійсно переписуємося. Це теж отрицати безсмислено.
У Москві знову судять колишнього олігарха Михайла Ходорковського. Чи очікуваним буде результат?
У мене таке відчуття, що все-таки Медведєв – чоловік несколько другої формації. Він не служив в КГБ.
І про це на початку цієї програми.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ввечір підсумуйте зі свободою сьогодні.
Голосування за відставку міністра закордонних справ Володимира Огриска спричинило внутрішню кризу в урядовій коаліції. Депутати від нашої України народної самооборони вимагають пояснень від фракції БЮТ, частину якої сьогодні підтримала відставку міністра. Політичні опоненти звинувачують у причетності до усунення міністра прем'єра Юлії Тимошенко. Хоча вона сама розкритикувала таке рішення своїх соратників. За подіями стежить парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Формальним приводом для відставки став звіт міністра закордонних справ з приводу розподілу шельфу Чорного моря. Проте найбільше невдоволення частини парламенту викликала різка позиція міністра до посла Російської Федерації в Україні Віктора Чорномирдіна. Міністр викликав посла в МЗС і попередив про можливість оголошення його персоною нон-грата, якщо посол і надалі робитиме недипломатичні заяви. Тоді партія регіонів зажадала відставки міністра з посади. У підсумку за відставку Володимира Огриска було віддано 250 голосів. Майже у повному складі за голосували фракції партії регіонів та компартії. Та найбільшою несподіванкою стало те, що всупереч задекларованій напередодні позиції за відставку міністра закордонних справ проголосувала майже третина фракції блоку Юлії Тимошенко. Ось як прокоментував голосування фракції БЮТ її лідер Іван Кириленко.
Повинен був міністр, чесно кажучи, обов'язково вибачитись перед прем'єром за глибочайшу образу, яку він наніс їй особисто, розіславши по всім посольствам глибоко образливу ксіву, дуже образливу. Фракція це знає, тому переконати тих, хто особливо на лівому березі, було просто неможливо. Живі люди. Образу нанести таку дику образу жінці, прем'єру, уряді якої ти працюєш.
Проте сама Юлія Тимошенко висловила розчарування таким вчинком своїх колег. Деякі депутати-бютівці припускають, що йдеться передусім про домовленості на найвищому рівні, каже народний депутат від фракції БЮТ Лев Бірюк.
Я думаю, що перше це домовленості, які я більше чим переконаний, вів секретаріат президента, від імені президента. Воно десь не спрацювало, і тому таким чином відбулися вибори, що більше чим 40 чоловік проголосувало від БЮТу. З чим це зв'язано? Напевно, йдуть, як ми кажемо, в політиці торги, да?
Представники фракції «Наша Україна – Народна самооборона», які не входять до складу коаліції, вважають, що прем'єр Тимошенко санкціонувала таке голосування своїх однопартійців, каже представник депутатської групи «За Україну» Андрій Парубій.
І в даному випадку блок Юлії Тимошенко ще раз продемонстрував, що він, власне, позиціонує себе як політична сила, яка шукає підтримки на президентських виборах від російського політичного керівництва.
Політичні сили, що входять до складу коаліції, здивовані такою позицією БЮТ. На їхню думку, таке голосування бютівців ставить під сумнів єдність коаліції. Ситуацію коментує лідер фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Я можу сказати тільки те, блок Литвина прогнозований. Прогнозувати інших дуже важко. Безпосередньо перед голосуванням стало зрозуміло, що якісь процеси в БЮТі відбуваються.
Думку Зарубінського поділяє голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони нашого українець Анатолій Гриценко.
Якщо це партнери, то вони прозоро обговорюють ці питання і приймають прозорі узгоджені рішення. Якщо це викликається емоціями або несподівано звалюється на голову інших членів коаліції, тоді це вже не содружество, а може бути совражество.
Члени коаліції з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» наполягають на засіданні Ради коаліції, аби бютівці пояснили свою позицію. Інакше деякі депутати погрожують вийти з коаліції. Парламентарі кажуть, що про остаточні наслідки голосування за відставку та мотиви частини фракції БЮТ можна буде говорити у четвер, коли стануть відомі результати голосування за зміни у складі уряду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І почуємо ваш голос на свободі. Чи варто було відправляти у відставку міністра закордонних справ Володимира Огриска? Ось думка киян.
Можна його підтримувати, він діє правильно, тому що були порушені дипломатичні норми послом Росії.
Він непрофесійний. Ані ви проіграли. Ой, з Румунією спор територіальний.
Всіх треба було свою відставку відправити, тому що немає в нас влади, немає уряду, немає нічого, безпорядок в країні, більш нічого немає.
Не підтримуємо, тому що є завжди помилки в політиці і в дипломатії, тобто хтось вважає, що це правильно, хтось ні.
Гриська, я вважаю, що він повинен бути. Він справу робить.
Я нікого не підтримую. Розочарувалась в нашій власті, в нашому правительстві. Хочуть тільки самі собі щось зробити, а людям...
Да, підтримую абсолютно на 100%. Він, в общем-то, діє в угоду силам на Запад, які заінтересовані в роз'єднанні Росії та України. Как бы общая їх ігра, БЮТ і з партії регіонів. Тимошенко зараз дуже старається іграти на руку Росії. Юлія Володимировна, вона, в общем-то, чоловік такий, який дуже тонко чувствує, як треба тримати нос по якому вітру.
Це був ваш голос на свободі.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це «Свобода сьогодні». Сполучені Штати запропонували Росії відкинути плани побудови системи протиракетної оборони в Центральній Європі, якщо Росія допоможе переконати Іран відмовитися від ядерної програми. Офіційні особи з Білого Дому підтвердили Радіо Свобода, що президент Сполучених Штатів Барак Обама дійсно висунув таку пропозицію президентові Дмитру Медведєву у листі, який надіслали до Кремля 3 тижні тому. Те, що така пропозиція була, сьогодні підтвердив і президент Росії Дмитро Медведєв. Щоправда, він заперечує, що йдеться про обмін.
Ми дійсно переписуємося, це теж отрицати безсмислено. Но если говорить о каких-то разменах или обменах, то могу вам сказать, что таким образом вопросы не ставились, потому что это непродуктивно.
Заявив сьогодні президент Росії. І тему продовжить Марія Щур.
У розмові з Радіо Свобода один із високопосадовців у Білому домі заявив, що листа, в якому президент Обама закликає Росію до співпраці щодо Ірану, було відправлено президенту Росії. Одним із шляхів, як зменшити рівень іранської ядерної загрози, є стратегічний діалог з Росією, заявив американський урядовець, який погодився прокоментувати цю новину на умовах анонімності. Перше повідомлення про Вашингтонську пропозицію надійшло з добре поінформованої у кремлівських справах російської газети «Комерсант». Воно пролунало якраз напередодні п'ятничної зустрічі в Женеві державного секретаря США Гіларі Клінтон з її російським колегою. Впливова газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що в листі йдеться не про прямий обмін системи протиповітряної оборони на допомогу з Іраном, а скоріше про створення стимулу для Москви у співпраці із Вашингтоном. Директор Московського офісу Американського дослідницького центру Heritage Foundation Євген Волк погоджується, що все залежатиме від конкретних деталей. Але, на його думку, навряд чи Москва готова відмовитися від вигідних іранських контрактів.
В економічному плані Росія участвує в ядерних програмах Ірана.
Російська участь в іранській ядерній програмі дає можливість забезпечити зайнятість для великої кількості людей у російському атомному комплексі, який переживає кризу, як і всі інші. У політичному сенсі Росія зацікавлена в співпраці з Іраном, щоб стримувати американський вплив у Центральній Азії.
В регіоні Середньої Азії.
Угода про розташування систем протиракетної оборони в Чехії та Польщі була проєктом попередньої американської адміністрації Джорджа Буша, який пояснював її необхідністю попередити можливий ядерний удар з боку Ірану. Москва різко критикувала розташування протиракетних систем, пояснюючи, що вони завдають шкоди безпеці Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Москві сьогодні почалися попередні слухання у справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Колишніх керівників ЮКОСа і Менатепу звинувачують у багатомільярдних крадіжках і відмиванні грошей. Натомість вони самі і російські правозахисники вважають, що це політична справа. Ходорковський вже зараз відбуває покарання за звинуваченнями у фінансових аферах. Його засудили 4 роки тому. А якщо доведуть нову провину, то Ходорковського очікує ще 22 роки за ґратами. Дружина Ходорковського Марина сьогодні висловила сподівання, що на перебіг суду матиме вплив громадська думка у Росії та за кордоном. А ще вона покладає сподівання на президента Росії.
У мене таке відчуття, що все-таки Медведєв – чоловік несколько другої формації. Я маю в виду, він не служив в КГБ, він з другої сім'ї. І що йому би не захотілося б на своєму президентстві, на своїй совісті мати таке чорне пятно.
Заявила сьогодні у Москві в інтерв'ю агенції Reuters дружина Михайла Ходорковського. А до нашого ефіру долучився московський глядач Радіо Свобода Віталій Портников. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, з огляду на те, як почалися нові слухання у справі Ходорковського, чого варто очікувати від цього судового процесу?
Можна сказати, що варто очікувати вироку, який дозволить утримувати Михайла Ходорковського за ґратами ще кілька років. Якраз готуючись до цього ефіру, Мар'ян, я розмовляв з одним з чільним представників російського керівництва, який характеризував можливість звільнення Ходорковського з ув'язнення і, скажімо, переглядом підсумків приватизації єльцинських часів. Тому що арешт і ув'язнення Ходорковського віддзеркалює той баланс сил, який сьогодні склався у російському керівництві за часи Путіна. Я маю на увазі і політичні впливи, і економічні, і фінансові, звичайно. І якщо Ходорковський буде випущений, це буде означати, що цей баланс сил змінюється на користь якогось з ворогуючих сьогодні кланів. Оскільки зараз говорити про те, що хтось переміг у цій боротьбі, не варто, чи Тимохайлу Ходорковському доведеться ще почекати свого звільнення. І очевидно, що цей процес якраз і пов'язаний з тим, що вже наближався час можливого умовного, хоча б звільнення колишнього олігарха з ув'язнення, а цього ніхто в російському політичному керівництві сьогодні не бажає допустити. Так що мені здається, що дружина Михайла Ходорковського просто висловлює певний стереотип, який навряд чи пов'язаний з реальністю, Марія.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І ми говорили про початок нового слухання, нового суду у справі Михайла Ходорковського, колись одного з найбагатших росіян. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Продуктова лихоманка. Чому українці кинулися за сіллю?
Є сіль, але зробили повідомлення для того, щоб підняти ціни.
Розчарували, чим Росія насолила грузинському кіноактору Вахтангу Кікабідзе.
Ви мене не передали, розчарували.
А у Києві сьогодні в українському домі кам'яні гості.
У нас цього року найбільша в історії України зібрана колекція прадавньої кам'яної скульптури.
І про це за мить.
На щастя, в Україні, окрім політичних веріній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Акції на світових ринках знову падають. Інвестори занепокоєні новими даними про те, що великі фінансові установи у Сполучених Штатах і Великій Британії опинилися в глибших труднощах, ніж вважали раніше. І все це стається у той час, коли спостерігачі з усіх сил шукають ознак того, що пік кризи уже позаду. Далі Сергій Драчук.
На біржі Токіо акції впали до найнижчого рівня за чверть століття. Слідом за Токіо пішли й інші азійські ринки. Причина – вчорашні дані зі США і Британії. А в Нью-Йорку вчора індекс Dow Jones закрився на мінімальній за 12 років позначці. А в Лондоні один із індексів FTSE зупинився за кілька пунктів від історично найнижчого свого показника. До цього спричинилися дві вістки. Одна з них – повідомлення, що одна з найбільших страхових компаній у США, AIG, зазнала найтяжчої в фінансовій історії Сполучених Штатів квартальної втрати – у більш як 60 мільярдів доларів. Загальні втрати компанії за минулий рік перевищують 100 мільярдів. Урядові США довелося втрутитися вже вдруге, щоб порятувати компанію від краху, надавши їй цього разу близько 30 мільярдів доларів. Фінансовий аналітик Арт Хоген в інтерв'ю агентству Reuters пояснює.
AIG нагадала нам, що багатьом фінансовим установам потрібно більше грошей. Їм потрібно більше капіталу, щоб не розоритися. AIG потребує ще 30 мільярдів лише для того, щоб утриматися на плаву. Перш ніж цю компанію поділять на багато частин і, сподіваємося, розпродадуть.
Постійні проблеми цієї компанії вважають досить значними, щоб дестабілізувати нестійку фінансову систему США, на яку ще не вплинув урядовий пакет стимулів на 800 мільярдів доларів. Тому Вашингтон і вжив заходів, повідомив речник Білого дому Роберт Гіббс.
Ми зосередилися на кроках, необхідних для реструктуризації AIG, щоб урешті ця компанія не створювала такої системної загрози, як зараз.
Тому, за його словами, дії американського уряду на порятунок компанії були критично важливі. На іншому боці Атлантики погана вістка прийшла з Лондона. Найбільший банк Європи, британський HSBC, минулого року зазнав скорочення прибутків на 70%. Ці дві події наводять інвесторів на думку, що економічні умови в світі погіршуються швидше, ніж вважали. Але ця думка не єдина. Пізніше сьогодні ж фінансові ринки вже в Європі відкрилися таки зі зростання. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
тепер про те, що діється в Україні. З полиці деяких українських магазинів зникає сіль. Її масово скуповують у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях. Як і чому це відбувається, дізнавалася Надія Шостюк.
Першою соляна паніка охопила Полтавщину. Підприємець Віктор Володимирович з міста Зіньків розповідає, що ціни на сіль в регіоні за два тижні зросли в половину.
Прийшлося їздити подвічі, завозити в магазин по 50-40 упаковок. На оптовій продажі була руб 5, руб 10 пачка, виросла до руб 45, а в продажі до 2 рублів.
Скільки коштує сіль у Києві і чи легко її можна придбати у магазинах, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Я й не помітила, як у мене вдома закінчилася сіль. Зайшовши в найближчий столичний супермаркет, на жодній з поличок солі я не побачила. Знайшла її лише в маленькому кіоску на базарі поруч. Продавець Ольга, яка працює тут щодня вже декілька років поспіль, розповідає, що на цьому тижні люди й справді почали робити масові закупки солі.
Люди розбирають по 10 пасік, по 7.
Люди іспугались.
Ціна на сіль в їхньому кіоску не змінювалась, оскільки вся вона ще зі старих запасів, говорить Ольга. Найдешевша пачка кам'яної солі коштує 1,5 гривні, йодована – 2. Пенсіонерка Галина Григорівна, яка голосно обговорювала причини масового скуповування солі зі своєю знайомою, говорить, що ажіотаж був спеціально створений, щоб підняти ціну на сіль.
Я не закупляю, але стаття була ще літом про те, що Росія в Україні скупає сіль. І це я не для паніки кажу, а кажу те, що є. Є сіль, але зробили повідомлення для того, щоб підняти ціни.
Але зараз люди вже заспокоїлись, і соляна лихоманка поволі вщухає, говорять продавці. Та й відсутність якогось продукту в магазині ще не ознака дефіциту.
Підстав для продуктового дефіциту, це стосується і солі, також наразі немає, стверджує економіст Олександр Жолудь. Паніка викликана можливим підвищенням цін на харчі.
Будь-який магазин, він закуповує певну кількість сілі, яку він, в принципі, знає, що він більш-менш адекватно може продати, умовно кажучи, за місяць. Тож він один раз закупив 3 тонни на місяць, і він впродовж місяця їх продає. Коли починається подібна паніка, люди приходять і кожен купує значно більше, ніж зазвичай купують тієї самої солі. І відповідно, виходить, що ті самі 3 тонни продаються не за місяць, як зазвичай, а за кілька днів. І просто через те, що на це не очікували, відповідно, ця сіль, вона просто зникає з магазину.
Ціни на сіль не підвищувалися з минулого року, запевняє Ігор Костирін, комерційний директор «Артем Сіль», одного з найбільших підприємств з виробництва солі в Україні.
Ось відпускна ціна привычной пачки для населения, как была 42 копейки, так она и осталась.
Тож тоді накручує ціни на сіль в Україні і чи достатньо її запасів, про це ви зможете дізнатися на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Відомого грузинського кіноактора, співака, просто веселу людину Вахтанга Кікабідзе добре знають на пострадянських теренах. Ще донедавна він, зокрема, часто бував у Росії з концертами. Але після серпневої російсько-грузинської війни Кікабідзе заявив, доти, доки в Росії править нинішній режим, він туди не поїде. А до російської інтелігенції, серед яких багато його шанувальників, актор і співак звернувся з новою піснею. Розчарували.
Запах меланхолії, мислі як скафандри, тут цвітуть магнолії или оліандри. Как меня задел глупость раз за разом, может ведь задело. Только врет, зараза.
Як же з'явилася ця пісня, розповість Зиновій Фес.
Вахтанг, або просто Буба, як його ще називають Кікабідзе, планував відзначити 70-річний ювілей у Кремлівському палаці. Однак він скасував свій концерт через серпневий напад Росії на Грузію. Ба більше, Кікабідзе відмовився прийняти з рук президента Дмитра Медведєва Орден Дружби. Ювілейний концерт улюбленця публіки відбудеться натомість в Києві 24 жовтня в палаці «Україна». Там він і заспіває свою нову пісню «Ви мене назрадили, розчарували».
Видать, ви не бедать. знали вы едва ли. Вы меня не предали, разочаровали.
Хтось із шанувальників творчості Кікабідзе сказав, що нова пісня пронизує до сліз. В інтернеті можна не лише послухати пісню, а й подивитися кліп. У кадрі культурна хроніка СРСР, відомі обличчя Євген Євтушенко, Михайло Дудін, Белла Хмадуліна, Андрій Вознесенський, а трохи далі – сучасні кадри. Серпень 2008-го, російські винищувачі бомбардують горі, плач, сльози – відчай людей. Текст пісні, розповів Радіо Свобода Вахтанг Кікабідзе, з'явився 2-3 місяці тому. Слова написав грузинський тележурналіст Гога Чантурія.
Ми не хотіли зробити просто кліп про війну, щоб у людей серце розбивалось. Пісня адресована російській інтелігенції. Цим кліпом ми нагадали, що ми були друзями, що вони до нас приїздили, ми їздили до них, проводили вечори поезії, виставки, концерти, гостей зустрічали, проводжали. Грузія завжди славилась цим.
На запитання, наскільки зараз можна відновити таке спілкування, Вахтан каже.
Доти, доки там у політиці не зміняться люди, нічого не зміниться.
Тобто дружби немає назавжди чи тимчасово?
Я думаю, що це не назавжди. Політики ж не бувають назавжди. Коли правляча влада зміниться, прийдуть якісь прогресивні люди, які зрозуміють, що належить по-іншому жити. Так було завжди. Нічого нового в цьому немає.
Тим не менше, доки російській інтелігенції в пісні дуже відчутний, хоча вона, мабуть, не перша, кому можна дорікати за саму серпневу війну.
Звісно, вона не винувата. Про це ніхто нічого не каже. Зате розчарування так, тому що не користуються своїм правом говорити правду. Я кажу лише про те, що промовчали. А так усе в пісні.
Ми живемо, як прежде, в ожиданні встреч. Место есть надежде, только мир не вечен.
У самій Росії пісня «Розчарування», відмова Кікабідзе приїхати до Москви на ювілейний концерт викликала в одних схвалення і солідарність, в інших – розчарування і навіть гнів. Одні кажуть, що у нинішньому погіршенні російсько-грузинських взаємин, розриві культурних зв'язків винуватий, мовляв, президент Міхаїл Саакашвілі, інші ж переконані, Вахтанг Кікабідзе вчинив як патріот. Бо не може патріот поступати інакше тоді, коли інша країна загарбує частину його батьківщини.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в Українському домі у Києві кам'яні гості. Там відкрилася виставка «Великий скульптурний салон». Це експозиція з понад 40 кам'яних творінь скіфів, сарматів, половців та інших прадавніх народів, що населяли український степ. Дотепер більша частина із них вкривалася пилом у фондах Дніпропетровського, Донецького музеїв та Інституту археології Національної академії наук України. З відкриття репортаж Євгена Солонини.
Керносівський ідол – дивовижно красива та ідеально збережена скульптура, хоча їй майже 5000 років. Археологи знайшли цей шедевр кам'яного віку в селі Керносівка Дніпропетровської області, тож донедавна його могли бачити хіба що відвідувачі місцевого краєзнавчого музею. Але сьогодні Керносівський ідол разом з іншими старовинними скульптурами виставлено в Українському домі у Києві. Такого ще не було, кажуть співробітники Українського дому. Кожен експонат важить близько 1,5 тонни, а його потрібно було обережно спустити з вантажівки, занести до зали, встановити на спеціальному постаменті та закріпити металевими тросами-розтяжками, розповідає директор Українського дому, організатор виставки Наталія Заболотна.
Перше було бажання вантажників розвернутися і піти. Дякуючи тому, що українські люди дуже покладисті і працьовиті, ми все ж таки всім миром перебороли і скіфських баб. За оцінками фахівців, у нас цього року найбільша в історії України зібрана колекція прадавньої кам'яної скульптури.
Першими відвідувачами виставки стали дружина президента України Катерина Ющенко та його брат, автор проєкту «Українці у світі» Петро Ющенко. Роботи давніх майстрів, що творили на території України, це потужне і справжнє мистецтво, яке має вселенське значення, переконаний Петро Ющенко.
Ті первинні древні статуї – це космогонія, знаєте, це містика. Там душі людей, які творили їх, чудні. вони знаходяться в нас, тому що тут була колиська цивілізація. Це творили ті народи, які потім розійшлися по всій Європі, і не тільки в Європі.
Деякі учасники виставки, зокрема автор проєкту «Моя архаїка» Олександр Сухоліт, розвивають скульптурні традиції старовини. Його роботи вкриті мохом, пощерблені часом і практично не відрізняються від творінь половців чи русичів. Загалом на 1500 квадратних метрів виставки мирно уживаються скіфські баби, роботи Пабло Пікассо, Зураба Церетелі, Джанфранко Менджано з Італії, львів'янина Володимира Одрехівського.
А насолоджуватися епохальним мистецтвом в Українському домі можна до 15 березня. Це була програма «Свобода сьогодні» і з вами була я, Мар'яна Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші...